te lucis ante terminum rerum creator possimus, ut solita clementia sit presulat custodiam. Te corda nostra somnien te per soporem sensiant, tuamque semper gloriam vicina luce concinant. Vitam salubrem tribue nostrum calorem refice, tetram noctis caliginem tua colus ret claritas. Presta pater omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen.